quando ci entrano in seca in un'altra cazzo stanno ci vedi in tutto il centrone Pasvisitos in provincia di forma islamica, Vajnano lo stiamo pregiati io sul cuore per gettare più rame, ed ha vinto una provincia in Tushere, provincia che non sono sei giacci, tra le ragazze non è un che è preso, dei cagnoni si considerano e sono stati chicche ed economiche, Tushere, Tushere, Tetar, i giri in decembre di sei crediti, questo non è ciò che è preso e forse pregiati i giri per fare la tigre in persi, si ci fa, cagnoni storici già, Da un'epoca, indortivi che vedi più scelti, perché forse sassanin fa decire, dei miei più originali niezzi, ram fa decire. Giatmoni, tesariante, e pancamente, cadeva da chi la sembrava, da perché se sassanin te, che ianta scimite l'ascal, e istorizza civilissimi, e non bisogna. Usciri in mondo parsi, e risciar, quando arta e ride, stira, usvindua le fusoie, e finte pesa e vite lo par, lo con una del Chiste per cielo in cui fronte l'ora di lira del raione di cuore di Iran da Karim Khazan di Mosheu da Cerazzi senza ciò bene il concorrente forte non porta basta no culmine di ricordo Chiste per il cielo del professore che tre piste di diversi che affettava da Mosheu Chiste per il gege per piese di madre che tre piste di diversi e oceano Mosheu che per stupe il giorno di giorno tu vado in diesi per scartare un fisso in strategiche perché te hai un sonno alla britannica di appenuto e soccagiarite poi ti potrebbe la resistenza di mezzo e patriot si eroi ali del vari del mezzo e del voce un traione hai fisso i cuni nel periodo in bascovore per scartare un fisso di napoli dendo il fine che la fine vive con l'usme hai un po' un cender e di mercusme poi la scelta di pelloso per scartare fattore di più si pescini e esistenza e termocentrale di portamo industrie con l'usme si ne afra gasi di petrochimia allertina e neve di exporte attuali usceri e si chiude di sviluar di modernizzuar in economia di tare e industriale Mecino se vuole tanti che sa con il mio considerone sia persone turistiche e non prese cuore di piccole e gli trascù che del visito in una trazione vestita a cuscere ogni operazione la costruzione di antico lasciare che la chilometra di lupo cuscere a propriete mode in un raione antico cioè tutto lasciare dormirmi il parco archeologico di cui era il ritmo 1904 ma 10 numero di chi mi arrivo dopo il francese pesar entre corse artefatti del futuro in te tutti da poi da mi viaggiare in te e mi viaggiare in barbaro dormire d'archeologiche del risultato di cui ricordire le canti di luar mi scrive un informe e focus su fruc una chmote un comune di una pesa vede sende ve prebronze dei ceramiche di vendo una zila tre corse a Richard cacciando in gacciutetti per fischmo per morire pedalite që nga mi veçari një këpara kështë. Rishar, ju rëzoj për disa shekull në asistame. Si pas dokumentave portugese e rrata dhe ture, në shekull të gjasht për vjetë e shkët për vjetë, Rishar, konsiderojë se një nga qëndra profesore trektare. Qyteti, në shekullin e gjasht për vjetë, duhet e qëtë pashtë dhe këmi i banisa. Karakteristika dhe artefakte dhe zbuluar në të rajon, dojnë që Rishar, në registrojës nga momente e kërtare të Iran, në vitin 1900, Arkitektura e Busherit është shumë unike dhe gjithashtu ka pallate spektakolare dhe të rrese. Për të njohur me arkitekturën e veçantë të Busherit, ne vizituam pjesën historike të qytetit, i cili ndodhet në zemrën e Busherit. Zona e kësaj strukture urbanistike është rreth 30 hektarë dhe është një nga strukturat unike të planimit në Europë. Pjesa historike e Busherit daton që nga mbretërimi në tërë shah Afshar. Ajo ka ndërtesën e bukura duke përfshirë pallate, konsulate, xhamin, kisha, pazarin e jetë. Një nga tiparet e spikatura për që palatit është lartësia e tjema. Arkitektura e këtijin në mëndi ashtu si lartesave të porteve të Karachit dhe të Mumbai është shumëtatëshe. A i gjithashtu ka një sistem në kërë të kojes dhe të freskimi të ajë. Në kota antike në Busherë, kundërtimi ndërtesave shumëtatëshe konsiderojës në praktike dhe avonshme dhe njëzit e të qytetit kërkoni në shkëtoni në zekësis e i të madhe të Busherit ata shkoni në katët e sifër dhe të ndërtesës. Kështu, rania e të disa të rejo të mëngare dhe në ndërtesa zonë dhe që era të që shkëtoni dhe një lukë të temperaturë në balinësës. Në Busherë ka qënë sa kërshme në lëpërish në shkëpime në distanca shumë të shkëtë e në rëtetit dhe nga njerë me një distancë rëtë 5 cm se cila shkëpime ndërtoj pra shkëpis tjetër. Dhe të përmëndet se kjo ndërtes u registruar në vitin 2001 si një nga monumente të kontare të Iran.
بس على أي حال كما لا أقلك تعبر عبر سواء قلت نخالة أو غير نخالة
تحمل الألم
تحمل تأثر الرجل أدب يعني قدر أن يقول يعني يلقي له كلمة أمر بمعروف ويلقي له كلمة نهي عن منكر خلق الكلمة وخرج أتخطر موقف مماثل الموقف المماثل دخل يوم من الأيام رجل على أمره قال له السلام عليك أيها الأمير قالوا للناس المنشف يقول السلام عليك أيها الأمير
قال
السلام عليك أيها الأمير
قالوا له ويحقق
السلام عليك أيها الأمير
Në rrëtën i të që në vërëme ne për të mësuar më shumë e mjërësi të të tim në mëjtë më
dërë. Gjanë në nishtë abër hëtë të amirë, gjanë në të rëgjitë, rëgjirën, ishtë të rëgjitë, Allah, hadhi hërra'jitë.
Hadithi i urzimit.
Hadhole në i të rëgjahë, halë alëmanë në i të rëgjahë, edhe hanatë të gjërëbanë.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithmonë është në lidhje me persona të ndryshme. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qenë spatues në shëndeti, dhe të shumë me fëmën, me siguri të të qenjës për të me atë të shumë. Kjo është në kohën, kur ne kemi pasur disa gjëra në botë të mirë, dhe më duhet të shohim njëri u një interviuri vetëm në qaste të hidra, dhe nga stresi shqetsimi kod në jetë të tijë. Feja islame ka kushtuar vazhdimin të veçantë neglizhencës dhe të kalimit të disa çështjeve në punët e tyre, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimi në një çështje do të thotë një rrëshje në gabim të shkaktuar për atë gabim. Në pas të dërësisë të përqyshme, e paraqet vetëm që nuk është një informuar në lidhje me atë gabim, në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e tij. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe, saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me atë. Mama Liu alayhis salam në lidhje me atë, nuk rrieni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbytur sytë ndaj disa çështjeve të vogla dhe të mëdha. Është një vetë më i lartë se falja dhe tolerancë. Zotë e madhëruar në ajetin 22 të surës Nur, në shekin thotë, duhet të falni dhe anashkaloni rëshqitjeve të tjerëve. A nuk të shëron të zotë të falni dhe, dhe zotë është më shirë, dhe më shirë. Në këta ajet kuranor është për një fjalla safaha, pas fjallës safaha. Në një hadith të njëjtë, ka transmetuar Ibn Abbasi al-Asrami se duhet të kërkojmë mirë bashkëtisjes së shëndosh dhe shoqërimit të njëjtës qëndron në një kohë, që dy treta e saj është shoqërsi dhe një e treta e saj është anashkaluar të tolerancës. Ky transmetim të parë ka qenë shoqërsi dhe pëllinenca dhe largimin nga një gjenë të pjesën e këtë të shkërës dhe të se famësh, që njëri një nuk do të rëndjë një njëzhenës në një qështë, dhe që të përtakojnë fatin një 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 dhe preqizitet në një 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 ndohet e mirë dhe të përgjë, pra një njëzhenës atë anë shkëtë një 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 është një lloj inteligjence që 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 është një e hebra vetë të shia dhe në bjën teshme për një përgjën së në kërin. Kjo është për arsye se parimi për një përgjën e veprave të mira dhe ndalimi të veprave të shia i përket veprave që janë të obligura dhe veprave të shkaktuara dhe që shkelë në më një të hamë.
Allah, 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 All
الإنسان الرخصة ويمورد منها الموارد أكو واحد قد
veprisin për të hyrë në botën e trupit tuaj e për të bërë gjithë çka më mirë, sapo të hapni lëkurën e ta vendosni në cokur të hapni. Por në gjithë fjalla Portugal është emri një vënd, kërpër një kërpër në pikën e fundit perëndimorët e Evropës, që arrin në oqeanin Atlantik. Nga Perëndia. Ky është episodi i parë i serialit të podcasteve me titull Kujtimet e Botës. Kujtimet nga pjesët më perëndimore dhe deri tek ato më lindore të botës. Pesqind vite më parë, bota e tregtarëve portugez ishte saktësisht sa një portokall, pasi që nga e gjithë bota, ata njihnin vetëm Azinë, Evropën dhe Afrikën e Veriut, dhe kishin shkëmbime tregtare në vende të ndryshme dhe të pasura si Milano, Roma, nëpërmjet rrugëve tokësore dhe atyre të tanë në të gjithë këtë botë të përgjysmuar e të gjysmuar se hirë që luftrat që të sërëshin konkurenca e të këtë e vlokjarë mund të provohin mundafsh kultura pa mëbër dhe tapete. Ata i gjithashtu duhet të merrin bijuteri dhe vedra gjeniku nga tregtia me fundat e tyre. Flasa burgjeze, romane, i tunte. Ata kishin nevojë për piper, kanel dhe karajpamin për ta bërë ushqimin më të shijshëm e për ta ruajtur ushqimin e tyre. Dhe tregtarët duhet të shkonin deri në Pekin për të marrë fituar. Ndër të gjithë artikujt të cilët u nevojiteshin në Botjanëve, erëzat dhe mundafshi ishin më të rëndësishme të përta. Deri në atë mas, sa që ata e të gjithë të tregtare e njëri në emra dhe në të artikujt, si rruga e mundafshit dhe rruga e erëzat. Natyrisht, gjithë shka nuk mbaron në erëzat. Mbretërit evropiani ishin rrugë dhe konkurentës për të gjithë. Ma dhjetë e funda e një të tërë, ata kompionin në feudalët e mëdhenjë, ata kishin e bojë për shumë larë, për të vazhduar të rrugë, për supermarketet, e një i ta me bojë për shumë larë, e gjithashtu, duke e ndjeku të sabitë përnda si qishte e historie e qytetit, e mdorado, bëri që tregtarët evropian të vojnë nga një sëmundje të cilën, ne i njohim si e arë. Ka madje edhe ndërtesat dhe rrugët e tij ishin ndërtuar nga Florina. Fëmijët evropian ishin rritur me këto legjenda dhe çdo njeri perëndimor ndërronte që një ditë të shkonte në Eldorado, por princat evropian ishin më aventurierësër të rinjtë të tjerë dhe ndërronin të sundonin në qytetin Eldorado. Ndoshta një nga tregtarët e parë evropianë që jetonin në Indi dhe Kin ishin papai dhe gjegjaj Marco Polo, një tregtar dhe udhëtar i famshëm evropian. Marco Polo ishte udhëtuar me papan dhe gjegjaj në moshën 17 vjeçar dhe ka shkruar Kujtimet, përshkrimet e tij të papave dhe ndeshjeve luksoze dhe studive të mbretërve indianë dhe atëve kinezë që të vërbunin sytë nga bukuria. Shtyrën evropianët të besonin se Eldorado nuk ishte thjesht një legjendë. مصالح انتهاليات لا وهكذا
أنا ممكن أنا هذا أسكت عنه لكن ما أسكت عنه على حساب دينا من غير الإسلام.
Kur perandoria osmane e ndryhyr duke tregtare doksore të Europianët, dëshira Evropianëve për të gjetur më shumë kërinjë në rëshumë, nga të gjithë bandet Evropiane, ishte kërinjë e ju që dërgurë në shtarët e saj, në punëtën e kërinjëve të rëgjallë. Për para të saj tregtarët portugez, kishin bërgruar vetëm në detin mëste, dhe ata me mundin se fundi i kërinjës, ishte pika e fundit e kontinentit Afrikanë. Pas të cilit, ata mund të lundroni në drejtim të Indis, por e vërtetë ishte se kontinenti Afrikan ishte shumë më i madh se çfarë ata mendonin. Në Princi Henri, djali i mbretit të Portugalisë, mori drejtimin e eksplorimit të darë dhe trupeve të Sahamie, në oqeanin e Atlantikut, ai kishte arritur të zbulonte dhe të identifikonte vetëm rritën përëndin për të Afrikës dhe të rritën i madhësine vërtet të kontinentit Afrika. Në këto i vëtëme të gjata marinarët dhe ushtarët e Portugez në qdo vënd që shrejnë duke përdojnë Europa të Aziari e detyruan populatën Gonzë të bindet kurrave dhe sundimit të kurrave. Ata kishin filluar u vëtëme të detare të qërimi drektare ka një kështonin kondet e tjera nërë pas tjetit në e lukë të mbretë dhe në rritëm flamurin Portugez në ato fërë.
قال لما تزوج ابونا ادم امنا حواء ماذا كان نثاره لما تزوج ادم حواء النثار ماذا شنو كان بشره وملبس شنو ماله قام ذلك زواج لم نحضره ولله الحمد
من هستورين الثاني تطوي السكريك Duhete të inkuquarat e nëzirë, atërë kur një kani ma prekëmë një që supozoj të ishte një shenjë paqeje dhe njësie me sprekëve dhe popullit të Trojës, pas jetë vitesh në musërë, po përkërë, ashtu sikur se një portokallë, rënda të i kishtë ushtarë, këta ushtarë ndryshen nga ushtarët e vitaminës të cepi portokallë, ju vetëm që një përkërë në suanë që, por surinë në popullatën e Trojës, ata natën dolën nga bota e të mërë e bërgën dhe në kohën kur populata e Trojës ndërën të pitore ata hapën dhurë të pështjeris prajnës dhe sarë do që i qëtjeri dhe plaqitën gjithë qka që gjithën para të e kërën
minë lë amtile e li dhërbu halë ulema shumë i gulon jumna ta'lim il muftadih al hujaj alati ju qari biha ahle al haq në bëjshonë.
Në komandën e Prinsi Henri, Senegali, Gambi, Kongo pushtuan mëra pas tjetës dhe marinarët portugese atakuan të mërë të mërë. Ata e mërëan se cilim dashë është të mërë, si pas marrave që mërë në të mërë. Në preku në fitë ishte dhe mërë në shumë fitëshë, dhe fare në pandët, dhe në preku në gminesë, që quajtë në prek deti i tjimë, shkak të përberi të tjimë, si në njëhej si kohëra e parajësës. Preku në skajtë në hekë, dhe preku i fërëve, që quajtë në kohëta të tjera që të shkonsë.
وهذه القضايا يقعد يطالع بيها على
الحرب
إذا عرفت أن هذا يأخذ العلم لمقارعة أهل الحق لا يتعين علي أن أكتم عنه العلم أكتم عنه هذا اللون من الهداية. هذا مثل مثل آخر يقولون يحرم
Prinsi Henri, pasi ftish në vitin 1860 e rësëre, nipi i tij vazhdoi rrugën e tij dhe mufi, një marinari që luaj me Bartolomeo Dias, pasi kaloi në kryqëzimin e negrë në oqeanin Atlantik, arriti të shkojë deri në kryqëzimin më të vonë të Afrikës. Bartolomeo Dias, për shkak të këtij vështirësive që kishin ndërmuar studitë e oqeanit Atlantik, e quajti këtë pjesë të portës se i studive. Cepi i
dëshpërit,
një rezultat shumë i mirë,
dhe ishën të një brekin e
Portugalisë, cili ishte ullë të qepë në kërën e të mbreki, i cili shpreson të talentë në shumë sukses në pasurit. Tanje Rutje e quajti këtë rajon, kunda e shpërisë së mirë. تاني فرقه جايزه تموت رفيزني الندره
دي وبعدين لما تسوي حسنه الله يكتبها لك ولما تسوي سيئه الله ما يكتبها عليك
Pasco de Gamas, un poeta troyano de Portugal.
Rosalia shkruan të rejtën të rejtës. Ata në realitet të ishin anime, kare dhe ushtarake, që ishin në misionin për të rejtën, pa darmët e tyre të zjarë, për të arritur interesat e të rejtëtare. Pasurjes të rejtën të rejtëtare të rejtës vendosën kontakte dhe marrëmje me sundetare të rejtës. Dhe mundën të se bëndë të zakonë në sitemë, për të ruetur të madhra të rejtës. Por pas një kohë, këto magazina u rëshën në anë lufte, anë të cilat ishin programuar të ndeznin luftra të kontra në ndi. Por me ndërmjetësimin e portugezëve të përjuheshin në smarveshje me sundetarëve rajonal në ndi, vetë portugezët mbanin anën e njëri për e tyre fanëve dhe mbështesnin atë për të kërkuar një nërë shtetë e blokë portugezë në rajonë.
يعني المقصود بها شراب يبعث لنا بالجسم يخامر الجسم وخمرة تشلب العاقل كما هو الأمر بالدنيا لأنه إحنا بالدنيا الخمرة نعرفها خامر الخمرة يقولون الله عز وجل يقولون لما نبتت شجرة العنب أنزلها آدم
Një vjet pas udhëtimit të ditë parë në Indi, pas kote gama ndjeru se të tjerët po e mërë në fondë, kështu që e shkuj për sëri në Indi. A i nafër si të qytetit Kalikot, ako i një anje me muslimin që të ishën në Indi, nga udhëtimi haqe. Pas kote gama, në arrogans të që të azuri prejtën atë, dhe i kërkoj një shumë të matë të shumë të sekundu e sende të zotë të plekë. Kështu gjarja, në barurin të haqe. Pasi që Vasco dhe Gama përdojgja në një muslimin dhe haqin, dhe të qithu dhe parët asa një, të përri se ishin rreth 4.000 persona ruta dhe këtë si të përbërë, të gjithu sociali në mes të përbërë të dekë. Pas këti krimi i piratës, pas këti gama i në një qytetin të likot, dhe i përkun principin pjallë që para se të nërmarë që farë të një krimi tjetër, të të punë të trektarë të aratë në qytetin, princin në kërënë të të përkës, dhe pas këti gama shkojë në një qytet tjetër, të quajt në Kushen. Sundetari qytetit Kushen nuk ishte thënë të përkërë shumë rëshime dhe në një legje portugese, me shpresën për të fituar mbështetjen e tyre, në rivaliteti që kishte me princin e qytetit. Por princin e janë, ai pasi ka ma shumë tre qyteti Kushen në një mështre të fuqishme për të shkutur në shkarët e tjitra dhe në një sekundë të tjilë, në vëmë që të mbështes të sundetari në Kushenit, pas të përkërën e ta të vetëm dhe u këtë në Portugali me një kërkes të qënuar e rëzash.
فإذا الآية مو على الإسلام إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب مو على الإسلام لا أكو هدى يحجب يعني
Njerëzitet tjera të cilët kundrejti i Portugalisi dërgojë në Indi, kishin mundje plane më të mëdha. Ata mundje që ndisë të shërmën të dominonin dhe sundonin, edhe korrigonin në kërësishme, së mbështetjën e Adeni, dhe qëllë të kërësishme. Në të njëtën po me përmjëzën e sundimit të mbretit Ismail të dinastin Safavide në Irak, Portugese sunuan rajonin e njërë tërsi dhe qëndërën të përgjurë dhe pasta dhe njërë 100 vitë. Pas kësaj, Portugalia përshkojnë në Rajzin, Gjavarin, Brunein, Ishu, Molukas dhe Guinene Rajon, dhe i qëroj kolonit e saj. Ata iftuan njërësit të pranojnë fene kështë dhe pasaj përdojnë ata si ushtarë dhe shërbëtorë. E nëse sundimtarët e nështrojëshin Portugalisë, ata lejuëshin të vazhdonin sundimin e tyre në përputhje me politikat kolonizuese të Portugalisë. E ka këto suksese u kon shkallë që u vetë të kolonizë dhe qënë të veten, në mundurë i mundurë.
أولا يلعنهم الله شنو معنى اللعن من الله عز وجل ما هو ترى الكلمة قاسية والنبهي الكلمة شديدة
Ngjarja e kalit të Trojës është një histori e vjetër dhe kanë kaluar qindra vjet që kur trojanët portugezë mbërritën në Indi dhe në vendet të tjera aziatike dhe afrikane. Por sot ka shumë kuaj trojanë në botën tonë dhe shumë manuel që shumë vetën të përmuar. Sigurisht, kujtimet e hirëve të botës nuk mbarojnë këtu. Pas për të përmis, edhe fondet të tjera e kërëmën e kërëmën e fetarë dhe dërguan armijet e tjera në në shahë. Kujtimet e tjera të botës në jetën të tregojnë në episodin e ardhshëm.
Në emër të Zotit të Mëshirues dhe të Mëshiruesit, në vazhdim të ndërtuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar radio të anore. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
فمنعت عنهم وصول الخير أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون منهم
Në këtë emision do të flasim një aspekt që referohen inovacionit në fe.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithe që i referohen inovacionit
në fe. Në këtë emision do të
flasim mbi hadithe që i referohen inovacionit në fe.
Në vacion, do të thot futja një gjë e tërë që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim si pas shëriatit. Kjo do të thot futja të qka e tërë në besim që nuk ka ekzistuar në Kur'an, dhe sëmi në profet të zotë të kusele më parë, në basenë, profet të zotë të kusele më parë, në basenë, ka ta të cilët pra në besim, edhe pse ka shumë, janë të papinë, në zotë, ligu të ti dhe profetit të të dhe një, e pëshë të 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 të
يلعنهم دواب الأرض والهواء والحشرات يلعنهم اللاعنون وإلا اللعن
مشاهدتي
تدعونك على واحد بالطرد عن رحمة الله مع سعة رحمة الله عز وجل.
Radio Televizioni Republikës Islamike të Iran, ndërtesa Marzi Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Postare Republik, duke ju falënderuar për momentin, ju falënderojmë nesër në të njëjtën
kohë. يكرمهم الإمام علي في أكثر من مورد ومورد في واقعة الحرة عوائل الأمويين كلهم يجيبوا الإمام زي العابدين يحطهم في بيت 400 عائلة جين منها عدد كبير من عوائل الأمويين يخليهم في بيته ويصرف عليهم يحميهم. شنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هجمت الخيل على عائلة رسول الله. شلون هجمة هجمت عليها؟ المنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين وبيد قبس يلتهب نارا فرن بنات الزهرة يتراكضن من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة ولكن نشدتك لو تستطيع لتسمع ما يذكر ناشدون غداة العقائل قد هجمت فما تصنع الذاكر الفاقد يرق لها الشعر إذ يلتوي عليها ويخشوا لها الجال دو خويا الخيل جابت وتعدت الحاد وخيامها من أمامي محمد. يقول حميدة بن مسلم شفت لي امرأة واقفة بباب خباء أوشكت النار أن تلتهمها صحت أمة الله النار أخذتك. يقول ما التفتت أمة الله النار علقت بأطراف ثيابك أمة الله النار احتوشتك. رفعت رأسها إلي قالت يا ظالم ما نار النار ولكن لنا عليل بهذه الخيمة. دخلت عليه قالت عم ما نصنع قال فروا على وجوهكم بالبيداء حزين من واي يا بابا نقطع ونقطع رجواي انا ديك ما يشجي لك مداي ولا تسمع دابي ونخواي. وتلك العقائد.
أيها الأكارم استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنك يا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار جنا بالهادي لكي يا من كسار ربنا تب علينا واعفو عما
Thank you.
Radio.
حيث يقوى على جزيرة كنوبة صورة أقوى الشرح الألم.